Desu karš. Tā britu presa jau kādu laiku devē jaunākās domstarpības starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību par preču kustības kontroli Ziemeļīrijā. Desām un svaigai gaļai uzmanība tiek pievērsta, jo no 1. jūlija Lielbritānijai būtu jāsāk veikt pilnvērtīgu kontroli par visiem šiem produktiem, kuri ienāk no Lielbritānijas Ziemeļīrijā. Pretējā gadījumā Eiropas Savienības sola aizliegt gaļas un desu importu no Lielbritānijas. Apvienotās karalistes premjeram Borisam Džonsonam tas nav pa prātam. Sarunā ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu G7 samita pārtraukumā Džonsons vaicāja, kā Macrons justos, ja Tulūzas desas nevarētu nokļūt Parīzē. Macrons uz to esot atbildējis, ka Tulūza un Parīze atrodas vienā geogrāfiskā vienībā, bet Ziemeļīrija uz atsevišķas salas. Tādēļ abas situācijas nevarot salīdzināt. Tas esot saniknojis Džonsonu, kurš vēlāk intervijā Sky News atkārtoja, ka Ziemeļīrija ir daļa no apvienotās karalistes.
Esmu šodien runājis ar dažiem no mūsu draugiem, kuri šķiet līdz galam nesaprot, ka apvienotā karaliste ir vienota valsts, vienota teritorija. Manuprāt, viņiem vienkārši tas ir jāatbūt sev galvā. Es domāju, ka protokols var funkcionēt, ja tas tiek saprātīgi piemērots. Runa nav tikai par svaigu gaļu vai desām. Tiek radīti dažādi šķēršļi. Mums tas ir jāatrisina.
Lielbritānijas ārlietu ministrs Dominiks Rāps ir izteicies vēl asāk.
Mēs esam redzējuši, ka augstas Eiropas Savienības amatpersonas runā par Ziemeļīriju tā, it kā tā būtu atšķirīga valsts no apvienotās karalistes. Tas ir ne tikai aizvainojoši, bet tam ir arī skaidras sekas uz Ziemeļīrijas iedzīvotāju kopienām. Tas rada milzīgu satraukumu. Un vai jūs varat iedomāties, ja mēs runātu par Kataloniju, Beļģijas Flāmu reģionu, par kādu no Vācijas federālajām zemēm, Ziemeļitāliju vai Korsiku Francijā, kā par atsevišķu valsti? Te prasās nedaudz cieņas un izpratnes par situāciju, kādā dzīvo visas Ziemeļīrijas kopienas.
Tomēr Macrons, kurš ar Džonsonu ir runājis angliski, piebilda, ka izstāšanās no Eiropas Savienības bija Lielbritānijas lēmums, tādēļ Londonai tagad ir jāsadzīvo ar šī lēmuma sekām. Francijas prezidents arī esot sacījis, ka attiecību restarts starp Franciju un Lielbritāniju esot iespējams tikai, ja Džonsona valdība pilnībā izpildīs Ziemeļīrijas protokola nosacījumus. Kā norāda laikraksts The Guardian, saruna gaisotne diez vai uzlaboja arī tas, ka visās tikšanās reizēs klāt bija arī Brexit ministrs Lords Frosts, kuram kājās bija zeķes ar Lielbritānijas karogu. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.